Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o načrti gradbeno-tehničnih ukrepov za zagotovitev večje zaščite Koroške Bele pred plazovi, reševanju vodooskrbe v občinah Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, pomanjkanju kadra na področju dolgotrajne oskrbe, novostih Ljubljanske univerze pred začetkom študijskega leta, življenju Romov na pušči in o prenovljeni knjižnici v Gornji Radgoni. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Skoraj leto dni je minilo, odkar so strokovnjaki prebivalcem Koroške Bele predstavili načrt gradbeno-tehničnih ukrepov za zagotovitev večje zaščite kraja pred plazovi. Ob avgustovskih ujmah so se namreč morali mnogi začasno izseliti iz svojih domov in več noči preživeti pri sorodnikih, prijateljih ali v začasnem nastanitvenem centru. Kakšna je današnja slika? Zaenkrat so opravljeni le nekateri ukrepi za izboljšanje alarmiranja. Poveljnik jeseniškega občinskega štaba civilne zaščite Igor Arh.
V tem letu smo že takoj po lanskoletnih dogodkih smo naselje Koroška Bela opremili z označbami evakuacijskih poti, evakuacijskih mest. Potem smo tudi obljubili, da bomo postavili, zgradili alarmni sistem za šolo in vrtec, da bomo zamenjali sireno. Fiksna sirena je postavljena na osnovni šoli. Osnovna šola in vrtec pa imata interni alarm, kateri se proži istočasno z signalom zunanje sirene. Tako da je na temu, kar se tega tiče, poskrbljeno, tako da bo tudi slišnost v kraju in v teh dveh pomembnih objektih tudi bistveno boljša.
Gradbeni posegi za zaščito pred plazovi se še niso začeli. V teku je priprava dokumentacije. Dela bodo predvidoma stekla v začetku prihodnjega leta in sicer naj bi zgradili večje pregrade nad samim naseljem. Kaj pravijo prebivalci? Predsednik krajevne skupnosti Slovenski Javornik Koroška Bela Matej Brus.
Vprašanje kar nekaj, v bistvu nas pa najbolj zanima, glede na to, da smo eno okvirno predstavitev projekta že dobili na mizo, najbolj nas zanima sam prenos teorije v prakso oziroma sama izvedba projekta. Glede na to, kar nam je bilo sedaj povedanega, je precej kratek časovni rok, tako da kar nas tukaj najbolj skrbi je, če se bo tako kratkem času, v bistvu, če bo tako kratkem času dejansko res uspelo te stvari izpeljati v praksi. Glede na to, da smo prostorsko omejeni, da so cestne povezave do samega gradbišča, kjer ne bi se vse skupaj izvajali, ozke, prostor je omejen, ljudje morajo vsak dan iti v službe in službe v šolo in tako naprej, pač življenje bo eno leto precej obremenjeno. Ne? Tako da se, da je po moje pomembno na tem srečanju nadalje obvestiti ljudi, da bo eno leto treba s tem živeti. Je pa na prvem mestu seveda zaščita kraja in pa varnost.
Podrobneje je o delih na ponedeljkovem srečanju s krajani in predstavniki občine Jesenice spregovoril projektant Žiga Jeriha iz podjetja Eho Projekt.
Staja pet večjih plazov, kjer v bistvu se bodo dolgoročno verjetno potrebni ukrepi odvodnjavanja, dreniranja, stabilizacijskih ukrepov. Je pa tako prva ocena vseh ukrepov po fazah, po prioritetah, verjetno presega 40 milijonov. Zdaj se pa mudi z izvedbo najnujnejših ukrepov, to je v bistvu postavitvijo eno večje pregrade kot tisto za osnovno varnost, če se slučajno kaj večjega sproži. Trenutno je idejna zasnova celovitih ukrepov pripravljena, v fazi pridobivanja je pa projekti za izvedbo za to prvo fazo, ki sem jo omenil.
Koroško Belo torej čaka leto dni potrpežljivosti, saj edina transportna pot do gradbišča, kot smo slišali, vodi skozi vas. A ključno je, da bodo na koncu tudi ob večjem deževju vsi mirno spali. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
8 pomorskih občin desnega brega Mure je imelo od leta 2009 skupno vodno infrastrukturo. Dobavo in čiščenje odpadne vode je izvajalo javno podjetje Prlekija, ki pa je šlo aprila letos v stečaj. Takrat so se občine odločile, da bodo oskrbo z vodo reševale vsaka po svoje. 4 občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej so ustanovile novo podjetje Prleška komunala. Podjetje je bilo v register upisano 5. julija in se še oblikuje. Del tega podjetja je želela biti tudi občina Sveti Jurij ob Ščavnici, vendar je na koncu niso povabili k ustanovitvi. Po besedah župana Andreja Vrzela so nekaj časa razmišljali o svojem režijskem obratu, a to bi bilo po njegovih besedah.
Nesmiselno in tudi ekonomsko vprašljivo v smislu cene vode do naših občanov. Gre tu nekje za cirka 1000 priključkov.
Tako niso imeli druge izbire, kot da so občino Gornja Radgona prosili, da jih sprejme v lastniško strukturo njihovega javnega podjetja.
Ker s tem dejansko mi pridobimo upravljalca našega vodovodnega mrežja in tudi izvajalca te javne službe, se pravi dobava in oskrba pitne vode naših ljudi in tudi kasneje, ko bomo imeli čistilno, tudi upravljanje naše čistilne naprave.
Občina Apače je že ob stečaju javnega podjetja Prlekija napovedala, da bo najverjetneje oskrbo z vodo urejala s komunalo Radgona. Tako Sveti Jurij ob Ščavnici kot Apače pa sta zdaj korak bliže temu. Svetniki občine Gornja Radgona so namreč tema dvema občinama nedavno odobrili prodajo lastniških deležev v javnem podjetju komunala Radgona. Gre sicer za znesek 1500 evrov, celotni kapital podjetja pa znaša nekaj več kot 250 tisoč evrov. A tako bosta Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače z manj zapleti podelili koncesijo komunali. Zdaj bodo v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in gospodarskih javnih službah ustanovili tudi organ skupnega upravljanja, tako imenovan Svet ustanoviteljic.
Ki pa bo seveda potem imel pristojnosti in naloge so izključno na področju torej skupnega izvajanja teh dveh gospodarskih lokalnih javnih služb, seveda na področju vseh ostalih dejavnosti, ki jih pa komunala Radgona prav tako upravlja, pa ta svet ne bo imel torej nobenih pooblastil oziroma pristojnosti.
Je pojasnil vodja oddelka za razvoj in infrastrukturo Radgonske občine Darko Fras. Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici je vesel odločitve Gornje Radgone, ker so tako rešili tudi dilemo glede kohezijskih sredstev. Bili so namreč vključeni v drugo fazo izgradnje sistema C pomurskega vodovoda, v katero so bili vključeni Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače in Gornja Radgona.
Ker je tam tudi zaveza blave v tej pogodbi o predvidi teh sredstev, da mora biti sistem enovit, en upravljalec, ne, in dejansko smo sedaj te tri občine tudi to zavezo dalje ohranjamo, ker bomo imele vodooskrbo urejeno prek enotnega javnega podjetja. Bo pa mogoče težava, ker občina Sveti Jurij ob Ščavnici pridobi 70% vode iz črpališča Mota, ki pa ga bodo upravljale ostale 4 občine, ki so ustanovile novo javno podjetje, ne, Prleško komunalno. In o tem sedaj tečajo pogovori, kako bodo to teklo, po kakej ceni bodo naši občani oziroma občina kupovala vodo od ostalih 4 občin.
Tudi Frasu se zdi pomembno, da s skupnim pristopom ohranijo enovitost vodovodnega sistema, saj ima, kot je dejal, zdaj ta del sistema C še vedno nad 10 tisoč priključnih prebivalcev, kar pomeni, da dosegajo kriterij za pridobivanje kohezijskih sredstev v prihodnosti. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Sodelujoči na posvetu foruma festivala za tretje življenjsko obdobje o dolgotrajni oskrbi so poudarili: dolgotrajna oskrba in socialna varnost starejših brez kadrov in družbene pomoči bosta postali mrtva črka na papirju. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ugotavlja, da je zanimanja za to vrstne poklice med mladimi malo.
To me ne preseneča, gre za zahtevno in odgovorno delo, ki je pogosto tudi premalo cenjeno, tudi slabo plač. In to je tista točka, ki jo moramo spremeniti. Delo v dolgotrajni oskrbi je poslanstvo. Tega ne more upravljati vsak, zato morajo biti ljudje, ki se tega lotijo, ki se temu posvetijo tam v svoje življenje tudi ustrezno plače.
Minister Maljevac še dodaja, da kadrovska stiska na področju dolgotrajne oskrbe pušča svoje posledice na zaposlenih, ki so izčrpani. Prav tako pa vpliva tudi na uporabnike. Računa, da bo pozitivne učinke prinesel zakon o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno-zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki je začel veljati avgusta. Ta prinaša 8 ukrepov, med drugim sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije in nakupa sodobnih tehnologij za pomoč zaposlenim pri težjih opravilih. Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman poudarja, da je tretjina medicinskih sester zaposlenih v zdravstvenem in socialnem varstvu starejših od 50 let. To po njenih besedah pomeni, da se jih bo v prihodnjih 10 letih upokojilo približno 7000.
To pomeni 7000 zares izrednih strokovnjakin, poudarjam strokovnjakin, ker je delež žensk v zdravstvenem varstvu zaposlenih, se pravi medicinskih sester, delež žensk 90%.
Medtem je bila do izjav ministra Maljevca kritična predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič-Čujovič. Povedala je, da je delo v dolgotrajni oskrbi sicer res poslanstvo, da pa se od poslanstva ne da kupiti kruha. Sindikacijo pogajanjih o plačah v javnem sektorju, ki še potekajo, prizadeva, da bi bili najboljši v sistemu nagrajeni. Hkrati pogreša ukrepe, ki se ne nanašajo na plače, ampak so povezani denimo s stanovansko politiko ali zagotavljanjem daljšega varstva za otroke zaposlenih. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Ljubljanska univerza je pred začetkom novega študijskega leta predstavila ključne novosti in priložnosti za študente. Gre za prenovljene študijske programe z vidika interdisciplinarnosti oziroma digitalizacije in zelene pismenosti, bogato ponudbo obštudijskih dejavnosti, razmišljajo tudi o štipendijskem skladu za nadarjene študente.
Želimo ostajati odprta in vključujoča univerza, ki se dejavno vključuje v družbo, in s tem skrbi naslavlja družbene probleme, ki jim je družba v zadnjih letih močno izpostavljena. Klimatske spremembe, demografske spremembe, staranje prebivalstva in ne nazadnje vse pogostejši napadi na demokracijo so pomembne teme, o katerih moramo univerze biti nujno vključene in moramo se biti vključene v reševanje teh problemov. Seveda tudi za izobraževanje študentov, zato temu namenjamo zelo veliko pozornost. Veseli smo, da uvajamo kar nekaj novosti v študijskem letu, pa poleg nekaterih novih študijskih programov, predvsem, da širimo izbirno študijskih programov preko projekta Ultra, ki teče zdaj že tretje leto, smo izvajali obsežno prenovo študijskih programov za vidika interdisciplinarnosti, digitalizacije in pa trajnosti, pomembna vprašanja, tako da bodo te vsebine omogočene dostop do njih in znanja čim večjemu številu študentov.
Je pojasnil rektor univerze Gregor Majdič in dodal, da posebno pozornost namenjajo tudi tujim študentom, ki jih je na univerzi letno med 3 in 4 tisoč. Veliko pozornosti pa namenjajo tudi nadarjenim študentom.
Želimo jih vključevati čim prej v raziskovalno delo, v projektno delo. Razmišljamo o ustanovitvi nekega štipendijskega sklada za take študente in pa pomemben del na tem področju je nagrada Uroša Seljaka, ki smo jo uvedli pred 3 leti v sodelovanju z našim alumnom, ki dela na prestižni univerzi v Berkeleyju v ZDA, ki je svojo prestižno nagrado na področju kozmologije daroval v nagradni sklad, ki omogoča študentom prve in druge stopnje, ki objavijo po izboru posebne komisije najboljši raziskovalni članek pridobitev te nagrade.
Med novitetami na področju študijskih programov je prorektorica za študijske in študentske zadeve Ksenija Vidmar Horvat navedla, da so v postopku akreditiranja programi umetna inteligenca, bioekonomika in bioinformatika, že akreditirani pa so interdisciplinarni program zaščite otrok, fizioterapija, digitalno jezikoslovje, portugalski jezik in književnost, pravo ter človek in medosebni odnosi. Vidmar Horvat je poudarila tudi, da so v zadnjem letu veliko energije vložili tudi v
razvoj novih didaktičnih pristopov, oblikovanju novih učnih skupnosti, kot pravimo, ali pa učnih okolij, ki bodo prožna, ki bodo dinamična, ki bodo zares odgovarjala potencialom, potrebam posameznih udeležencov, študentk, študentov. To je izjemna inovacija, ki bo najverjetneje zahtevala svoj čas, ampak verjamemo, da bomo na ta način transformirali infrastrukturo, pa tudi akademsko okolje naše univerze, ki bo ustrezno, ki bo primerno 21. stoletju.
Na univerzi bodo po napovedih pomočnice glavnega tajnika za razvoj storitev za študente in alumne Maje Dizdarević še naprej vlagali v razvoj storitev za študente, saj so pomembne za zagotavljanje uspešnega akademskega, osebnega in profesionalnega razvoja študentov. Veliko pozornosti bodo namenjali tudi študentom, ki zmorejo in želijo več, kariernemu razvoju študentov, sodelovanju z delodajalci in alumni univerze in bogato ponudbo ob študentov. Študijskih dejavnosti. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Prekmurju največ Romov živi v naselju Pušča, ki je najstarejše in največje naselje pri nas. Ustanovljeno pred več kot stoletjem, s svojim gasilskim društvom, nogometnim klubom in vrtcem. V tem tednu je naselje obiskala predsednica države Nataša Pirc-Musar in poudarila dobro sobivanje med Romi in ostalim prebivalstvom.
Izjemno zadovoljna sem, da je vrtec tu na Pušči že od leta 1962 in to seveda danes kaže rezultate. 60 let kasneje je ta skupnost tu lahko vzor, ne samo ostalim romskim skupnostim po Sloveniji, ampak tudi marsikomu po svetu. In jaz mislim, da se Romi od Romov lahko še veliko naučijo. Vemo, da je na Dolenjskem mnogo več problemov. Jaz bi si želela, da bi te dobre zglede, dobre vzore, ki jih imamo tu v tej regiji, prenesli še na Dolenjsko stran. Na Dolenjskem sem večkrat poudarila, da brez izobraževanja napredka ne bo. Jaz sem pozvala vse romske matere, naj otroke vendarle pošiljajo v šolo, ampak resnično si želim, da bi zgledi vlekli. Zato sem danes tukaj, da Sloveniji pokažem, da se da, kako zelo pomemben je izobraževalni proces od majhnih korakov naprej. Brez tega napredka ne bo, tudi sobivanja ne bo. Zato še enkrat poziv z moje strani otroci v šolo in potem lahko upamo tudi na drugem koncu Slovenije na boljše čase.
Predsednica Pirc-Musarjeva je ob obisku Pušče dejala, da je tudi med Romi ključno vzbuditi zavest, da ima skupnost ob številnih pravicah tudi dolžnosti. V Prekmurju se Romi tega zavedajo, ena od 8 enot vrtca Murska Sobota, enota Romano, pa deluje na Pušci že od leta 1962.
In tudi to, da so tukaj drugačne razmere kot na Dolenjskem, je rezultat tega načrtnega sistematičnega dela, ki poteka že več kot 60 let. Vrte se znam potem, da so v njega vključen tako romski kot neromski otroci. Zadnjih 10-15 let je bil trend, da se vpisovali vrte tudi neromski otroci in tukaj se potem še posebej izkazovala ta simbioza med romskimi in neromskimi otroki.
Je dejal ravnatelj Borut Anžel in pojasnil, da sta v enoti trenutno 2 skupini, ki štejeta po 20 otrok. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Gornji Radgoni so pretekli teden uradno odprli prenovljeno stavbo, v kateri delujeta knjižnica in Ljudska univerza Gornja Radgona. Direktorica knjižnice Andreja Vučak Hribar.
Prva faza se je začela leta 2012, ko v bistvu smo pridobili cirka 200 kvadratov. Knjižnica se je pol res lepo razširila, potem 2013 smo dobili notranje prostore urejene, tudi nove police, se pravi železnih smo prišli na lesene.
Tretja in zadnja faza, ki se je začela maja letos, je vključevala sanacijo stropov v drugem nadstropju, kjer so odkrili nepravilnosti prejšnjih gradenj. Te težave so povzročile zamakanje, kar je najbolj prizadelo oddelek Romanov in otroški oddelek. Obnova stavbe je vključevala celovito energetsko sanacijo, prenovo fasade, zamenjavo oken, žaluzi in obnovo notranjih prostorov. Po prenovi ima knjižnica 520 kvadratnih metrov prostorov za različne dejavnosti za vse starostne skupine, od najmlajših do najstarejših. Posebno pozornost pri tem namenjajo dvigu bralne pismenosti, spodbujanju ljubezni do knjig in promociji slovenskega jezika. Vrednost investicije v zadnji fazi je bila 209 tisoč evrov. Del sredstev, 54 tisoč evrov, je prispeval ekosklad z nepovratnimi sredstvi. Preostanek so financirale štiri občine soustanoviteljice. Občina Gornja Radgona je prispevala skoraj 43 odstotkov sredstev, Radenci 25 odstotkov, Apače 18 odstotkov in Sveti Jurij ob Ščavnici nekaj manj kot 14 odstotkov. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.